în regiuni sărace. Singura țară vădit avantajată de proiectul britanic de buget în forma sa actuală este Slovacia, un aliat permanent și de nădejde al Marii Britanii. În actualul proiect de buget, Slovacia își vede finanțarea europeană a proiectelor crescând cu peste 80%. Dar majoritatea celorlalte țări est-europene nu găsesc decât motive de dezamăgire. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și printre țările dezamăgite de prospectele bugetare de la Bruxelles se numără și România. Iar presa din România dedică astăzi spații ample summitului Uniunii Europene și discuțiilor legate de buget. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Comentariul propus astăzi ca editorial în Gândul pornește de la constatarea că România nu mai are timp să îndeplinească toate criteriile de aderare până la 1 ianuarie 2007. Bogdan Chiriac, semnatarul articolului, amintește însă că cel puțin 5 din cele 10 state care au aderat în ultimul val nu îndeplineau nici ele criteriile, dar au primit un vot politic. Faptul că mai multe state europene s-au pronunțat împotriva aderării României în 2007 este, în opinia lui Chiriac, consecința celui mai slab an din diplomația românească după 1992. Un an în care a lipsit, spune el, exact dimensiunea europeană a politicii externe. Editorialul construiește următorul raționament. Italia, Franța, Spania și Portugalia dețin masa critică în Uniunea Europeană. Sprijinul lor ar putea duce România acolo. Acest sprijin ar putea fi obținut construind un lobby pe filiera latină. Argumentele forte, căpșunarii, adică cele 3 milioane de români care muncesc în aceste țări și care, dacă s-ar întoarce acasă, ar destabiliza economiile lor și investițiile celor 4 state în România. Puterea de la București ar trebui să învețe de la căpșunari, îndreptându-se spre locurile unde, în mod natural, românii au intrat deja în Uniunea Europeană. Se încheie articolul din Gândul. România are nevoie și de Statele Unite și de Uniunea Europeană, dar nici autoritățile, nici presa nu au nevoie să înghită pe tăcute sau să aplaude ipocriziile Occidentului, scrie în Cotidianul Tudor Țepeneag. Între ipocriziile administrației Bush s-ar număra modul în care a fost manipulată opinia publică referitor la războiul din Irak, după cum Marea Britanie și Franța, spune Țepeneag, încearcă să profite cât mai mult de bugetul Uniunii, dezertând de la principiul solidarității pe care se întemeiază ideea de Uniune Europeană. Tot în raport cu apropiata aderare a României, în Adevărul, editorialul se ocupă azi de nemulțumirile forurilor europene în legătură cu pușcăriile din România, în care s-au pompat destui bani europeni. Ce s-a făcut cu acești bani? S-au cumpărat clinici ambulante, laboratoare semi-automate, în loc să se fi luat, spune editorialistul, câteva mii de paturi de care e în continuare mare lipsă. Incapacitatea statului de a-i reeduca pe cei cu greșeli față de societate este o ghiulea legată de piciorul României în cursa de integrare europeană. Un articol de Dan Bucura în Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un important scriitor turc, Orhan Pamuk, va trebui să apară mâine în fața unui tribunal din Turcia pentru că ar fi insultat identitatea națională turcă, afirmând că în primul război mondial turcii ar fi ucis un mare număr de armeni. Orhan Pamuk este autorul uneia dintre cele mai de succes romane ale anului trecut, Zăpada. Revine la microfon Oana Serafim.
Problemele scriitorului Orhan Pamuk au început după interviul pe care l-a acordat unui ziar elvețian. El spunea cu acea ocazie că 1 milion de armeni și 30.000 de curzi au fost uciși în timpul Imperiului Otoman în perioada primului război mondial, dar că prea puțin oameni vorbesc despre acest lucru. Turcia nu neagă că un număr mare de armeni ar fi fost uciși în acea perioadă, dar respinge categoric ca acest lucru să fie considerat un genocid. Sarah Wyatt, de la Pen Clubul Internațional, care militează pentru drepturile scriitorilor, crede că este în mod absolut o încălcare a articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care apără libertatea de expresie. Am găsit în jur de 50-60 de cazuri de jurnaliști care sunt judecați în Turcia. Mulți sunt acuzați că ar fi făcut anumite declarații criticând guvernul sau vorbind despre încălcarea drepturilor omului de către armată. Recent, cazurile s-au înmulțit. În iunie anul acesta, un nou cod penal a intrat în vigoare, care, într-un anume fel, a îmbunătățit situația în Turcia, dar în alte cazuri a îngreunat situația scriitorilor, mai ales articolul 301, cel în baza că Orhan Pamuk este judecat. Codul penal a fost amendat pentru că Turcia dorește să intre în Uniunea Europeană și comisarul Uniunii pentru Extindere, Olli Rehn, declara luna trecută:
Turcia trebuie să-și continue eforturile pentru a remedia situația acelor persoane care sunt persecutate sau acuzate pentru exprimarea unor opinii diferite, dar neviolente. Este cazul romancierului Orhan Pamuk, judecat tocmai din această cauză. E vorba de libertatea de expresie și, nu în ultimul rând, a jurnaliștilor din Turcia, în general, și de aceea e o prioritate foarte importantă pe care această țară trebuie să o rezolve pe termen scurt.
În luna octombrie, romancierul turc declara:
Apăr tot ce am spus atunci, cuvânt cu cuvânt. Ce s-a întâmplat atunci nu a fost numai suferința armenilor sub Imperiul Otoman. Situația mea a atins o nouă dimensiune care se datorează candidaturii Turciei la Uniunea Europeană. Acest lucru înseamnă că în Turcia libertatea de gândire trebuie să fie ceva natural, la fel ca respectarea drepturilor omului. Oricine trebuie să fie în stare să spună ceea ce gândește. Sunt conștient de responsabilitatea pe care o am pentru ceea ce spun și apăr în continuare ceea ce am spus.
Dacă va fi găsit vinovat, romancierul ar putea fi condamnat până la 3 ani de închisoare, dar Pamuk rămâne optimist. Cred că nu voi ajunge la închisoare, scria el în prestigioasa publicație săptămânală americană The New Yorker.
Mulțumesc, Oana Serafim.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri la o reuniune a bancherilor organizată la Novosibirsk că Moscova va continua să se opună deschiderii de noi filiale ale băncilor străine în Rusia. Problema este însă una spinoasă pentru că Rusia dorește să devină membra Organizației Mondiale a Comerțului, iar Statele Unite au spus că vor sprijini Moscova în acest demers numai dacă băncile străine vor avea dreptul să deschidă filiale în Rusia. Lucian Ștefănescu cu mai multe detalii.
Președintele Vladimir Putin a sosit la Novosibirsk, venind din căldura tropicală a capitalei malaiziene Kuala Lumpur, dar mesajul pe care l-a adresat bancherilor străini la sosirea sa a avut toată răceala gerului siberian. Guvernul Federației Ruse este de acord cu comunitatea noastră bancară că trebuie să limităm activitatea filialelor din Rusia ale băncilor străine și, de fapt, această activitate trebuie interzisă. Nu e o chestiune care ține de concurență, ci de imposibilitatea de a urmări în condiții moderne mișcările de capital și de bani. E o chestiune legată împotriva terorismului. Nu trebuie să uităm asta. E o chestiune legată și de lupta împotriva spălării banilor. Vorbe dure ale președintelui rus, mai ales că, până acum, Kremlinul a făcut tot ce a putut ca să-i convingă pe bancherii străini să-și aducă capitalul și experiența în Rusia. Roland Nash de la Renaissance Capital din Moscova a declarat Europei Libere că declarația lui Putin i-a luat prin surprindere pe bancherii străini.
It's a confusing signal so far.
E un semnal care generează confuzie. Până acum, băncile străine erau binevenite în Rusia și aceste bănci n-au dorit să vină în Rusia decât foarte recent, dintr-o sumedire de... și nu guvernul a fost acela care le-a ținut deoparte. Astfel că, auzind asta de la șeful statului, creează confuzie în rândul băncilor străine și ele vor dori clarificări. Președintele Vladimir Putin are întregul sprijin al comunității bancare rusești. Garegin Tosunian, președintele Asociației Bancare Rusești, a salutat declarația liderului de la Kremlin, adăugând însă că asta nu înseamnă că Rusia întoarce spatele băncilor străine. Legislația bancară din Rusia a oferit condiții foarte liberale băncilor străine, dar aceste bănci vor trebui să se înregistreze în Rusia ca subsidiarii ale băncilor rusești pentru a intra sub jurisdicția rusească, a mai spus Tosunian. E însă foarte posibil să fie un preț de plătit când Rusia va face noi eforturi pentru a intra în Organizația Mondială a Comerțului, OMC, la reuniunea de săptămâna aceasta a organizației din Hong Kong. Fără sprijinul Statelor Unite, Rusia nu poate intra în OMC. Iar mesajul Washingtonului e simplu. Fără bănci străine, nici nu se pune problema primirii Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În Republica Moldova s-au întreprins câteva tentative de pătrundere pe piața unor bănci străine. Unele au reușit, cele mai multe nu, însă în Moldova nu există nicio bancă străină cu renume internațional. Discuțiile despre cât de necesară ar fi prezența acestora pe piața mondială se poartă de mai multă vreme.
Este vorba în primul rând de piața din Moldova. Din cele 16 bănci comerciale care activează pe această piață, doar 3 au capital străin. Este vorba despre băncile Unibank, Mobias Bancă și Banca Comercială Română Chișinău. Iar încercarea recentă a unei bănci rusești de a pătrunde pe piața din Moldova a suferit un eșec, după cum spun experții, din cauza unor bariere administrative. Cu mai multe detalii, Vitalie Dogaru.
Moldova este una din puținele țări în Europa unde nu sunt prezente bănci străine notorii, afirma într-un interviu directorul regional al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Mike Davey. El spune că există un anumit apetit pentru Moldova din partea unor bănci mari, dar că statul moldovean trebuie să asigure o mai mare transparență și competitivitate în sectorul bancar. Iată cum comentează situația creată analistul economic Iurie Gotișan.
Băncile din Republica Moldova se înțeleg perfect în ceea ce privește strategia prețurilor. Mă refer la ratele dobânzilor pentru credite. Între bănci comerciale și Banca Națională există o înțelegere tacită în care acestea ar bara într-un fel calea venirii unor actori bancari puternici din străinătate.
În cadrul unui forum investițional, președintele Vladimir Voronin a criticat sistemul bancar din Moldova pentru faptul că frânează dezvoltarea economică prin stabilirea unor dobânzi prea mari și a avertizat pe banchieri că în cazul în care nu le vor reduce, el personal va invita în țară o bancă străină care va face acest lucru. Redactorul revistei Bănci și Finanțe, Igor Volnitski, este de părere că avertismentul președintelui sună mai degrabă a șantaj decât a obiecții și iată de ce.
Nu știu dacă în Republica Moldova este vreo bancă în stare să facă față concurenții și posibilităților creditare pe care le au giganții, pentru că piața bancară în Republica Moldova este o piață limitată și 16 bănci sunt, în opinia unor experți, deja prea mult. Dacă vor mai veni bănci străine care dispun de resurse creditare mult mai mari decât toate băncile din Republica Moldova luate împreună, aceasta va însemna falimentul și excluderea de pe piața multor bănci autohtone.
Potrivit comentatorului economic, unele bănci au reacționat la cererea autorităților și au redus, cei drept, pentru o perioadă de câteva luni, ratele dobânzilor în lei până la cota de 15%. L-am întrebat pe Igor Volnitski ce se va schimba pe piața bancară odată cu apariția unei bănci străine.
O bancă străină, dispunând de mai multe resurse, ar putea oferi credite în condiții mai avantajoase decât băncile existente deja și va face acest lucru chiar activând prima perioadă în pierdere. Își va putea permite acest lux deoarece, suportând pierderi la prima etapă sau mai bine zis, activând cu o rentabilitate scăzută, respectivă, va elimina concurenții de bază de pe această piață și ulterior își va putea compensa pierderile.
Igor Volnitski este de părere că statul dispune de suficiente pârghii, obscure sau fățișe pentru a împiedica intrarea pe piața băncilor străine. Între timp au fost făcute și modificări în legislație care stabilesc că persoanele juridice nerezidente în țară trebuie să-și coordoneze acțiunile cu Banca Națională a Moldovei dacă vor să procure mai mult de 5% din acțiunile unei bănci autohtone. Acest lucru, în viziunea unor analiști, este încă o dovadă în plus că în Republica Moldova nu vor apărea de grabă instituții bancare cu capital străin, contrar asigurărilor de deschidere maximă și disponibilitate. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur cu Ilona Spătaru, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, astăzi va fi vorba despre siluetă.
Lumea din Jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur cu Ilona Spătaru.
Încet, dar sigur, intrăm pe ultima sută de metri a drumului spre sărbătorile de iarnă. De fapt, această porțiune este și cea mai dificilă. Pe lângă faptul că suntem supra-solicitați la serviciu, trebuie să ne mișcăm contra cronometru ca să pregătim casa și buzunarele pentru vacanță. Firește că ne mai dorim să se producă și o mică minune din povestea cu cenușereasa, pe care nu doar straiele și pantofii o transformă în prințesă. Așa se întâmplă că tocmai în preajma sărbătorilor femeile mai descopere câteva fire cărunte de păr, câteva riduri, ori câteva kilograme peste normă. Să vedem ce soluții aplică ele ca să arate bine de sărbători.
Eu, de exemplu, n-am mari probleme. Pur și simplu simt când ceva în plus, mănânc mai puțin sau pe fructe. Foamea salvează? Pe mine mă salvează.
Eu una vă spun că nu folosesc niciun fel de dietă. Când sunt posturile, eu țin posturile de la A la Z, produsele din carne. Nu le folosesc chiar și în perioada de nepost. Depinde totul cum vă cunoașteți organismul, ce vi se potrivește și eu mai știu de condițiile de trai. Frumusețea adevărată nu e bazată pe dietă.
Ce să mănânc corect?
Ce înseamnă corect?
Nu mănânc prăjit și asta o fac de ani de zile și sport.
În preajma sărbătorilor, sălile de sport sunt arhipline. Este exact invers decât spune dictonul despre lumea care depune eforturi ca să îngrașe cunoscuta dietate în ajun de Crăciun.
De zanimat sportul, e можно есть все, абсолютно все.
Dacă faci sport, poți mânca de toate, dar trebuie să știi când și cât mănânci. Dimineața mă pot alinta cu ciocolată sau tort, în schimb seara mă mulțumesc cu lapte acru sau fructe. M-am obișnuit deja, îmi pot controla organismul și pot scăpa cu ușurință de un kilogram sau 5 atunci când am nevoie.
Получается, что вбрасываю 5 kg.
Este un aspect important sportul, în general, pentru menținerea sănătății și a stării morale bune. Alimentarea sănătoasă este foarte importantă, variată, bazată mai mult pe produse naturale, crudități, vitamine, minerale. Încerc să-mi ascult organismul.
Dacă femeile se străduiesc să scape de kilograme, mulți bărbați doresc să adauge pe aici-colo, ca să-i copieze pe idolii din filme. Au și ei rețetele lor de înfrumusețare.
Tu de ce vii la sal?
Pentru că să am formă frumoasă a corpului. Caut produse cu mai multe proteine.
Vreau să fiu în formă. De două luni merg la sală, mănânc bine și îmi umflu mușchii. Vreau să plac fetelor, dar și mie. Cred că dacă vrei să arăți bine, nu neapărat trebuie să ai mulți bani. Ai putea să ridici greutăți și să faci exerciții și acasă.
Prima dată vin la sală aici.
Și vrei pe viitor să fii frumos, să fii mai slab sau să fii mușchios?
Mușchios mai mult.
Condiția bună a corpului o poți menține doar atunci când ai grijă în permanență de el, afirmă profesorii de gym. Dar așa cum mulți dintre noi doresc soluții imediate și sigure, de cele mai multe ori, antrenorii sunt nevoiți să intervină în mod de urgență pentru a salva situația.
Înainte de sărbători suntem supra-solicitați,
spune Dmitri, antrenor la sala de forță a Institutului de Cultură Fizică și Sport.
Toată lumea își amintește că trebuie să arate bine în scurt timp. Eu le spun că antrenându-se de două ori sau de trei ori pe săptămână nu rezolvă prea multe. Trebuie concomitent să reducă și din mâncare, mai ales din produsele ce conțin multe grăsimi. În acest caz ar fi real într-o lună să dea jos un kilogram sau două. Mai mult nici nu trebuie pentru că vom stresa organismul. De multe ori clienții mei mă roagă să-i ajut să scape de 5-6 kilograme. Le spun clar că trebuie să se antreneze serios vreme de cel puțin 4 luni înainte de ziua în care doresc să-și arate imaginea retușată.
Mai spune antrenorul Dmitri. Doctorii sunt adversarii înrăiți ai regimurilor dure atunci când vine vorba de slăbit. Ei recomandă rețete individuale în funcție de necesitățile organismului. Victoria Grumeza.
Nu sunt de acord cu dietele drastice, cu foame, deoarece oricum are o amprentă pe organism, previitor. Mai bine organismul să funcționeze într-o alianță bună și cu vitamine și mai ales cu produsele alimentare pe care noi le putem suporta de dimineață. Serviți ceaiul cu ceea ce doriți dumneavoastră, dar fără pâine, peste zi, în porțiuni foarte mici, pe seară după 6, un pahar de kefir, un suc și atât.
Curățarea organismului este ceea cu ce trebuie să începem atunci când dorim să slăbim. Doctorul Grumeza spune că procedura este pe buzunarul oricui.
Înainte de a lua micul dejun, luați două linguri de tărâță simplă. O preparați cu apă fiartă, de o consistență slabă, deci nu prea dură, da? Și le luați lingurile înainte de a lua micul dejun. Curăță intestinele, îmbunătățește circulația, metabolismul, ne face frumoase.
Până la Crăciun au mai rămas 10 zile, timp în care, haideți să fim realiști, nu ne putem schimba radical imaginea. Este destul timp însă pentru a scotoci prin sacii de la țară o strachină de tărâță și pentru a începe să facem gimnastică acasă sau pe lângă casă. Aceste soluții de frumusețe sunt ieftine și cu bătaie lungă. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă.
rubrică de Traian Ungurean.
Dinamo a marcat în ultima secundă de joc la Marsilia, dar arbitrul a decis că golul a fost înscris în prima secundă după terminarea meciului. Oricum, Marseille conducea cu 2-1 și Dinamo avea nevoie de victorie pentru calificare. Finalul de meci, în care Dinamo a pierdut cu adevărat șansele, a avut loc altundeva, la Sofia. Atunci, Dinamo a lăsat din mână punctele ce ar fi adus calificarea. Aseară, o victorie ar fi fost prea mult. Marseille a jucat corect și atât. Dinamo s-a clătinat la două cornere și a primit goluri pe mari greșeli de marcaj. Dar meciul cel mai bogat în efecte s-a jucat la Heerenveen, în Olanda. Levski Sofia a deschis repede scorul pe un contraatac favorizat de așezarea în linie a apărării olandeze. Heerenveen a reușit egalarea în repriza a doua, după aproape o oră de joc. Olandezii au continuat însă să alerge după gol și au marcat din nou în ultimul minut de joc. A fost golul care a dat peste cap toată grupa. S-au calificat Marseille, Heerenveen și Levski. CSKA Sofia, deținătoarea trofeului, n-a jucat aseară și a aflat că nu va juca nici în primăvară. CSKA s-a stins practic după sezonul excepțional încheiat în mai anul acesta. Rapid, deja calificat, a făcut un joc decent la Stuttgart. Rapid a pierdut cu 2-1, un scor care a calificat VfB Stuttgart. A treia calificată e Shakhtar Donetsk, dar marea întrebare a grupei e Rennes, echipa lui Belloni. Francezii au capotat aseară la Salonic, unde BAOK a reușit ceva ce îi se întâmplă rar, o victorie. Și altceva ce îi se întâmplă și mai rar, o victorie cu 5-1. După meci, Belloni, antrenorul lui Rennes, s-a declarat mâhnit de nivelul de joc al echipei și a dat vina pe mentalitatea provincială a jucătorilor săi. E posibil ca acasă, la Rennes, conducătorii clubului să dea vina pe altcineva și să caute un antrenor nou. Drama grupelor s-a consumat la Strasbourg. Steaua Roșie Belgrad a sosit acolo montată de Walter Zenga, fostul antrenor al Stelei, pentru un meci de fotbal ofensiv. În minutul 65, Steaua Roșie părea într-adevăr calificată. Sârbii conduceau cu 2-0. Echipa n-a rezistat propriei realizări. În minutul 79, Strasbourg a marcat și a mai făcut-o odată în ultima secundă de joc. Revenirea a adus calificarea lui Strasbourg și primul loc în grupă. Roma s-a calificat de asemenea împreună cu Basel, după o victorie cu 3-1 împotriva elvețienilor. Dar Steaua Roșie a ratat tot. Înaintea meciurilor finale din această seară sunt deja calificate, de asemenea, Middlesbrough, AZ Alkmaar și Steaua, care joacă la Berlin cu Hertha. O victorie are importanță pentru Steaua doar dacă încearcă să termine prima în grupă. Însă Hertha are nevoie neapărat de un punct pentru a se califica. Lens și Sampdoria joacă celălalt meci al grupei și jocul depinde de ce se întâmplă la Berlin. Dacă Steaua bate, Lens are nevoie pentru calificare de numai un punct cu Sampdoria. Oricum, la Berlin se va disputa ultimul meci al Stelei sub conducerea lui Oleg Protasov, care va pleca vineri la Dnepr, unde e așteptat, printre altele, de un buget de 15 milioane de euro pentru transferări. Se pare că Protasov a și început să cheltuie, că cel ar putea pleca însoțit de prima sa achiziție, capitanul Stelei, Mirel Rădoi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună seara! Vreau să povestesc un caz care l-am auzit de la o doamnă din raionul Strășeni, mergând în tren. O săptămână în urmă, pe apele unui iaz de lângă sat, s-au așezat vreo 10 răți sălbatice, alături de păsările domestice, rațe, gâște, care notau acolo. La întrebarea mea de ce doamna urgent nu s-a adresat la primărie sau la serviciul veterinar, doamna mi-a răspuns că a avut teamă că nu cumva să fie amendată pentru că nu ține păsările închise în coteț. Doamna a refuzat de anumit satul. Vă rog comentați acest caz. Presupunem că rasele, unii rase sălbatice erau afectate cu gripa aviară. Puteau să se molipsească și păsările domestice. Sper că această doamnă cu pricină mi-ascultă acum. Atât, mulțumesc.
Îi răspunde ascultătorului nostru, Radu Mudreac, interimar în funcția de șef al Serviciului Sanitar Veterinar de Stat din municipiul Chișinău.
Dacă au avut loc contact păsările sălbatice cu păsările domestice, atunci și a fost oarecare în urma contactului și păsările sălbatice a fost bolnave de această virus gripe aviară, atunci păsările sălbatice a fost demonstrat un tablou clinic care medicii veterinari abia să-l cunoască, abia să apeleze atât la conducerea serviciului de raional, dacă e la nivel raional, cât și la nivel republican. Unde abia să fie luate măsuri drastice și de izolare și de cercetare a cazului dat. Însă și dacă nu au fost adresări, vă putem spune atunci că acești păsări sălbatici nu au fost purtătoare de acest virus. Însă și locuitorii țării trebuie să iei cât mai serios acest lucru și trebuie să înțeleagă că trebuiește de limitat, asta e un punct de profilaxie, contactul păsărilor sălbatici cu cele domestice. Când o să fie, dacă o să fie respectate toate acestea, atunci putem evita pericolul gripei aviare în Moldova.
Radu Mudreac, interimar în funcția de șef al Serviciului Sanitar Veterinar de Stat din municipiul Chișinău.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Săptămânalul Literatura și Amădar la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Măcerea, scrie despre ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Milionarii săraci, acesta este titlul editorialului lui Val Butnaru din Jurnal de Chișinău de mâine. Actuala guvernare, prin modul în care reacționează la materialele din presa independentă privind corupția, îi obișnuiește pe oameni cu ideea că articolele pe această temă trebuie tratate cu indiferență, scrie Val Butnaru. Tot în Jurnal de Chișinău puteți citi articolul lui Nicolae Negru intitulat Momentul ieșirii din CSI. Acum președintele Voronin și toți politicienii moldoveni trebuie să gândească ce e de făcut ca să neutralizeze efectul politic al noilor tarife la gazele naturale, scrie Negru. Trebuie să se spună clar populației că în pufida referirilor la cauze economice este vorba de o acțiune politică a Rusiei. Este timpul pentru adoptarea deciziei de ieșire din componența CSI, un alt moment mai potrivit nici că se putea, scrie ziaristul de la Jurnal de Chișinău. În ziarul de limba rusă Comersant Plus puteți citi un interviu cu liderul Uniunii Muncii Patria Rodina, Gheorghe Sima, interviu intitulat Alegătorii nu mai au încredere în puterea actuală. Comersant Plus scrie că ce se va întâmpla după majorarea prețului la gaze naturale înțeleg se pare toți, cu excepția președintelui Voronin și anturajului său. Puterea nu e preocupată de faptul cum se va descurca populația și încearcă să dea un substrat politic situației dificile, substrat care de fapt nu există. Motivația creșterii prețului la gaze e una de natură economică, scrie Comersant Plus. Temele principale din săptămânalul Bilingv Puls al Uniunii Tineretului Comunist din Moldova sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Pulsul de vineri a definit rolul sufletelor moarte în tragedramă cercului vicios al interminabililor alegeri ale primarului de Chișinău. De ce activul PPCD se întoarce cu spatele la Iurie Roșca? Moldova a reușit să cucerească România printr-o campanie fulger de două zile. Show-ul alegerilor transnistrene nu a fost nimic altceva decât un amestec al rotaților, nerecunoscuților. Cum pot fi legalizate alegerile unde un vot se cumpără cu o sticlă de vodcă?
L-am rugat și pe Vsevolod Ciornei să ne spună care sunt temele principale din săptămâna de mâine.
Viorel Mihail consemnează sărbătoarea vinului moldovenesc de la București sub titlul Două țări, două popoare, același vin și polemizează cu analistul Oazu Nantoi care, în opinia lui Viorel Mihail, iar ne cheamă la război. Este vorba de afirmația lui Oazu Nantoi, cum că problema Transnistriei nu poate fi soluționată prin negocieri cu conducerea autointitulatei Republici.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol semnat de avocații Vitalii Nagacevski și Alexandru Tănase, intitulat Cine e vinovat că Republica Moldova pierde dosare la CEDO. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâini se intitulează Cum poate România să ducă Republica Moldova în Europa. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii vă reamintim principalele evenimente ale zilei. De anul viitor, Gazpromul va livra Republicii Moldova gaze naturale la prețuri medii europene. La Tiraspol s-au reluat negocierile în problema transnistreană în format extins, iar președinții Rusiei și Ucrainei au adoptat o declarație comună privind perspectiva soluționării conflictului transnistrean. La Bruxelles a avut loc summitul Uniunii Europene, în discuție aflându-se bugetul european, iar în Irak au avut loc alegeri generale. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de joi, 15 decembrie. Moderatorii ei, Radu Benea și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează în continuare o seară cât mai plăcută. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascult